Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Tomislavom Mićevićem, generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije, govorim o nafti. Nafta je večita tema, ja mislim da kad god pomislimo da eto sad se tu nešto stabilizovalo ili tržište ili potražnja ili ponuda, onda se opet dese neke vanredne stvari ili se napravi na tržištu malo uzbuđenja, nafta počne da poskupljuje ili da pojeftinjuje i uglavnom crno zlato je, evo i početkom ove godine, i dalje sa cenom iznad $80 po barelu. Kažu između ostalog gospodine Mićoviću da je zasluga za to i zbog ovoga što se dešava u Kazahstanu. I da objasnimo, da li je strategija OPEC-a dobra? Evo, izvolite.
Svi politički potresi utiču, naročito u regionima, naftnim regionima, utiču naravno na globalno tržište, izazivaju tenzije. Tačnije, negde do 2019. godine mi smo imali neku predvidivi rast potrošnje. Prosto, i to dosta dobro predvidiv rast potrošnje nafte na svetu.
Međutim,
od 2019. nadalje, znači, više nemamo predvidiv rast potražnje naftnim tržištem. Vlada prilična neizvesnost što se tiče potražnje i potrošnje nafte. Sve ovo što se danas dešava, zapravo poslednje godine, dve godine što se dešava, posledica je nekih promjena unazad 6 mjeseci, 3 mjeseca, samo mjesec dana, a ne posledica promjena dugoročnih. Potrošnja nafte se vraća na svoj nivo lagano. Vidite da OPEC je projektovao postupno vraćanje svoje proizvodnje 2020. godine. Tada su predvideli oni sve korake koje i danas realizuju, što znači da ta njihova procjena 2020. je prilično dobra, nisu morali u velikoj meri uopšte da je koriguju. Bilo je nekih izleta, bilo je naglih povećanja potražnje koje su uzrokovale i rast cene, ali su to je bilo više psihološki rast potražnje za naftom nego što je realno tržište zahtevalo veće količine. Sada se, evo, predviđa da će do 2026. godine stalno će rasti potražnje za naftom. Znači, do 2026. ćemo imati svake godine veću potrošnju nafte nego prethodne godine i da ćemo te 2026. godine dostići negde potrošnju na globalnom nivou od 104 miliona barela na dan. To je procena Međunarodne agencije za energetiku. Mislim da je ovako i iz perspektive drugih nekih institucija na globalnom nivou i ona tačna, ona prilično tačna, možemo reći da je to. Već imamo i COVID iskustvo od nekoliko godina, znači da vidimo, bez obzira, više ne utiče u toj meri COVID kao što je prve godine reagovao na potrošnju nafte. Više ne može tako strašno da utiče. Utiče, ali ne može tako u velikoj meri. Tako da 104 miliona barela na dan 2026. godine, to će biti negde za 4% veća potrošnja nego 2019. Naravno, na potrošnju utiče energetska tranzicija koja se dešava istovremeno, korišćenje drugih nekih izvora energije. Uzimajući sve to u obzir, možemo konstatovati da će nafta još dosta dugo biti važan izvor energije. Predviđa se ekonomski rast. Društvo na globalnom nivou se razvija i zahteva više energije za to. Još uvek nismo ušli u onu fazu da ekonomski rast ne podrazumeva rast energije. Nismo kao društvo, kao civilizacije, ni postali energetski efikasniji, recimo, da nam zapravo rast ne zahteva više energije. Da, zahteva i dalje više energije. I ukoliko ta energetska tranzicija se ne bude odvijala dovoljno brzo da obezbedi taj višak energije, morat ćemo da se oslonimo na konvencionalne izvore energije, kao što su prirodni gas i nafta. Tranzicija u dobroj meri može da poremeti zapravo investicije. Naftne kompanije već uveliko sagledavaju u kom pravcu će investirati dalje ukoliko potražnja za naftom bude opadala posle te 2026. godine. Kao posljedica te neizvesnosti i razmatranja svih tih opcija, zapravo sada već, evo, ovo je treća godina pred nama, gdje ćemo imati smanjenje ulaganja u nova istraživanja nafte. I ako se u narednom periodu, znači dugoročno gledajući, budemo oslanjeni na naftu, nje neće biti više dovoljno.
A da li baš svi smanjuju ulaganja? Jer znamo da Rosneft, na primjer, ima jako veliki projekat u Sibiru.
Ne smanjuju svi, ali globalno da. Globalno je to jedan, već 2020. i 2021. godine imamo znatno manje ulaganja od ranije planiranih. Što znači, ako se smanjuju investicije u nova istraživanja, to može izazvati sad zaustavljanje onog ekonomskog rasta. Vrlo je to, evo samo u ovih nekoliko minuta možemo konstatovati iz našeg razgovora koliko je to zapravo neizvesnosti. Neke stvari ne možemo projektovati kao ranije što smo mogli.
U stvari radi se o tome da svakako nije na vidiku kraj potrošnje nafte, a koliko će opadati, da kažemo tako, zapravo zavisi od brzine energetske tranzicije, to je zelene tranzicije, koju je posle COP-a 26 zapravo počela cela planeta da preispituje, čini
tako
se.
Je. Pazite, menja se i društvo. Recimo, nekadašnje poslovne putovanja koje su se odvijale, u stvari ne nekadašnjeg, poslovne putovanja koje su se nekada vrlo intenzivno odvijala na celoj planeti, danas ih je svega 50%. Da kažem, poslovna komunikacija je počela sve više se odvija online, sve više se radi na daljinu, sve više se radi od kuće. To su sve navike, dakle, koje će u nekom narednom periodu smanjiti potrebu, ajde da kažem, za putovanjima, avionom pre svega, ali i ovim drugim putovanjima, odnosno smanjit će potrebu i za potrošnju energije u saobraćaju.
A evo sad ću vas pitati nešto što je meni bila vest juče, da lete prazni avioni iznad Evrope, jer moraju aviokompanije, to jest piloti, moraju da odrade svoj broj sati u vazduhu da bi im opstale pilotske licence. I sada imamo situaciju, ne lete, nema putničkog saobraćaja, otkazani su zbog korone, ali imamo to, znači da aviokompanije još nisu procenile da će taj pad saobraćaja
putničkog... Da, očekuju, oni moraju da budu spremni, očekujući taj povratak na staro. Da, povratak putnika i u poslovnim putovanjima i u turističkim putovanjima. Ne vjerujem da se baš dižu avioni samo radi licence, ali recimo letovi koji zbog malog broja putnika bi nekada ranije bili otkazani ili da kažem prepakovani u jedan avion, sad se svi oni odvijaju da bi se i očuvale licence pilota. Vidite koliko pilota nedostaje i zbog same COVID infekcije. Nema koda, nema posada dovoljno. Tako da COVID naravno će uticati na celokupno društvo, pa i na avio saobraćaj i na letove, ali kažem, uspostavljene su neke nove navike. To je taj rad od kuće i to je smanjen broj poslovnih putovanja. To verovatno se neće nikad vratiti na onaj nivo koji je bio, ili bar ne u skorije vreme.
A sad kad pričamo o naftnim kompanijama, pomenuli ste manje ulaganja u istraživanja, u razvoj novih bušotina, znamo da se smanjuje i broj rafinerija. Kako one sad planiraju profit da bi mogle da zadovolje i nove standarde i trku sa konkurencijom?
Broj rafinerija se definitivno mora smanjiti i smanjivaće se kako se u saobraćaju, recimo, energenti budu zamenjivali nekim drugim energentima. Procena je negde da već 2022. a i do 2026. godine postojati potreba da se smanji broj rafinerije kako bi se onaj preostali broj zadržao u okvirima neke efikasnosti svoje. Ne možete vi zadržati rafineriju sa malim obimom prerade.
Zapravo da bi bile profitabilne.
Tako je, ne može. Mali obim prerade je prosto nema, dugoročno ne može da očuva rafinerije. Pa u našem okruženju pogledajte koliko rafinerija je u zadnjih 10 godina prosto prestalo da postoji, da radi. Rafinerija Novi Sad, rafinerija Sisak, rafinerija u Skoplju. Znači sve su one, zapravo ta tržišta su se okrenula snabdevanju iz nekih drugih rafinerijskih kapaciteta. To se dešava i dešavaće se u narednom periodu sigurno, ali s druge strane naftne kompanije koje imaju rafineriju okreću se vodoniku, okreću se recimo, uopšte naftni sektor se okreće hvatanju ugljen dioksida i njegovom deponovanju, što opet doprinosi smanjenju.
Da objasnimo kako se to radi u naftnom sektoru. To se zapravo ugljen dioksid upumpava u iscrpljena ležišta nafte.
Naftni sektor je tu zapravo partner, da kažem, nekim velikim ložištima. Da li su to elektrane ili su to industrijska ložišta koje koriste, znači koje emituju velike količine ugljen dioksida, oni da bi smanjili emisiju ugljen dioksida moraju između ostalog ili da zamene vrstu goriva ili da pri postojećem korišćenju postojećeg goriva zapravo hvataju taj, izdvajaju ugljen dioksid, onda se pojavljuju recimo naftne kompanije koje tom tehnologijom utiskivanja ugljen dioksida u neka raubovana i istrošena ležišta mogu da ostvare ozbiljan posao.
Ne mora znači da se plaća ona CO2 taksa.
Tako je. Tako da su tu naftne kompanije partneri onima koji su korisnici.
Termoelektranama korisnici, da. Ili ne znam, da. Železarama tako ili je. Tako. Kad ste malo prepomenuli modernizacije i efikasnost rafinerija, naša rafinerija u Pančevu je dostigla taj neki nivo da ima najmodernije derivate, ali ne proizvodi mazut i sada smo mi zbog ove energetske krize koju smo imali u Srbiji bili u situaciji da tražimo mazut na tržištu, nije ga bilo.
Jako je važno da se na jednom tržištu očuva što veći broj izvora energije. Znači mazut, ajde ako je on iz ekoloških razloga nepoželjan, ipak ga ne treba potpuno eliminisati sa tržišta. Pokazalo je ovo za nama vreme koliko je bitno da imamo različite izvore energije, pa i mazuta, tržište, postoji tržište mazuta, ali to je ispostavilo se u jednom trenutku da Elektroprivrede iz Srbije trebaju količine mazute koje do tada nisu bile potrebne. Mazut je ne samo naša rafinerija, nego sve rafinerije zapravo kada unaprede svoje procese prerade nafte, vode ka tome da izbacuju što manje crnih derivata i bitumena i mazuta. I bitumen će biti potencijalno problematičan, tako da kažem, jer grade se saobraćajnice i dalje, a kada...
A ima li zamene za bitumen, na primjer u asfaltu?
To je jedan izazov pred civilizacijom. Ako nameravamo da smanjimo preradu sirove nafte, dobro, nije će uvijek biti radi petrohemijskih postrojenja, znači bit će prerade nafte, ali količina bitumena će definitivno biti manja u nekom narednom periodu. Putari i, da kažem, industrija građevinska intenzivno radi na tome kako da se substituiše bitume nekim drugim. Postoje neke polimerni dodaci već sada, ali dugoročno ja nisam video nijednu tehnologiju koja bi mogla tako jednostavno i brzo da zameni bitumen i izgradnju asfaltnih puteva kao što je to slučaj danas. Ali da se vratimo samo mazutu.
Naravno, ovo je bila upadica jer ste zanimljiv komentar rekli.
Mazut prosto, kažem, nema puno izvora mazuta. Na Mediteranu ga uvek ima, govorimo o lukama i zemlje koje izlaze na mora mogu lako da kompenzuju eventualni nedostatak mazuta i bilo kojih drugih derivata. Recimo kada je došlo do strašne havarije u rafineriji u Rumuniji, to je najveća rumunska rafinerija, oni su kompenzovali tu količinu derivata prosto uvozom preko Konstance. Usmerili su se derivati iz drugih izvora. Mi nemamo izlaze na more, tačnije koristimo više različitih izlaza na more, i Konstancu i Solun i Jadransko more, pre svega Omišalj. Taj slučaj bio i kod mazuta sad. Koristili su se pre svega ti izvori. Rafinerije okruženja imaju napred prosto prodate sve količine i nije bilo za očekivati da mogu da nam ponude velike količine, ali sada evo već januara, ja mislim da trebalo bi država da obnovi te neke zalihe iz republičkih rezervi koje
upravo
su potrošene u EPS-u.
Nekada smo imali republičke robne rezerve, državne robne rezerve, sad imamo obavezne rezerve, operativne rezerve, ali nismo ih dostigli 100%, ono što je propisano.
Da, uopšte naftni sektor je pokazao jednu veliku fleksibilnost i svi poremećaji koji su nastajali na tržištu u ranim godinama, potrošači ih nisu osetili. Znači, energetski subjekti koji se bave snabdevanjem tržišta Srbije derivatima nafte su uspevali uvozom iz različitih izvora i koristeći različite alternativne vidove transporta da obezbede dovoljne količine derivata nafte da potrošači nisu ništa osetili. To ne znači da poremećaj nije bilo, nego prosto uspeli smo to sve da savladimo. To će uvek i raditi energetski subjekti na taj način na koji su radili kada je bio dugo, veliki broj meseci nizak vodostaj Dunava, kada rafinerija nije mogla da se pokrene kako je bilo planirano. Znači, to su ozbiljni poremeći. Znači, može da se uvozom to kompenzuje, ali ono što uliva sigurnost, to su zapravo ove obavezne rezerve, državne rezerve, koje upravo treba da posluže za neke ozbiljnije i veće poremeće koje na svu sreću nismo imali u svojoj bližoj istoriji, skoro od sankcija onih kada bio zabranjen uvoz u Srbiju. Znači, državne rezerve, odnosno obavezne rezerve prema akcionom planu koji je država usvojila, trebalo bi da formiramo do kraja 2022. godine. To je veoma ambiciozan plan.
Još 11 meseci.
Veoma ambiciozan plan i prema akcionom planu država će se okrenuti javno-privatnom partnerstvu. To je nešto što je Udruženje naftnih kompanija Srbije za što se zalagalo još pre 4 godine. Trebalo je 4 godine da prođe da se država okrene tome.
Znači, u 5 do 12 sada su prihvatili.
Mislim da smo tada ušli taj proces, danas bi ih već siguran sam imali. To je 61 dan prosečne potrošnje, znači na tržištu Srbije. To je velika količina. Treba da imate
gotovih derivata.
Ili gotovih derivata ili sirove nafte. Uglavnom se to sve preračunava u tone ekvivalentne nafte. I prema tom, baš sam pogledao ovaj planu, obavezne rezerve bi trebalo da budu u 2022. godine na nivou od skoro 534.000 tona ekvivalentne nafte od 2022. pa nadalje. To je ogromna, ogromna količina i vrlo skupa jedna aktivnost.
Srbija troši oko 3 miliona, tako?
Derivata nafte nešto više od 3 miliona tona. Znači, zamislite da sve ono što se tržištu potroši u periodu od 2 meseca zapravo imate na zalihama. To je skup i složen postupak, ali nadamo se da će država i uspjeti da realizuje
to
akcijni plan.
A može li to da se posmatra tako kad jednom napunite, kao kad napunite špajz sa, ne znam, uljem, brašnom, šećerom, pa samo dopunjavate? Znači, puno će koštati da se dostigne taj nivo, ali može li da se kaže da kada jednom Srbija dostigne, da to za naftne kompanije čija je to obaveza, nije samo obaveza države, da to neće biti posle toliki trošak?
Obavezne rezerve su obaveza države i na osnovu iskustava svih zemalja Evropske unije koji su ostvarile te ciljeve, znamo da je to zaista najteže u toj fazi dostizanja nivoa, da je kasnije svakako manji trošak, da kažem, za državu od očuvanja tih obaveznih rezervi. Postoji i onda određeni trošak, ali je znatno manji nego u ovoj fazi formiranja.
Pomaže li sad vama, naftnim kompanijama, država da se naprave robne rezerve?
Mi svi kao potrošači izdvajamo u vidu naknade za formiranje obaveznih rezervi značajna sredstva svake godine od 2014. do danas. Praktično nema šta tu država da pomaže. Mi pomažemo države kao potrošači, tako da kažemo. Odnosno, država
je
uvela.
Ali pita vas to ciljeno zato što znamo da taj novac od takse zapravo ne ide u
Sada nije korišćen namenski. Da, nije korišćen namenski, on ide u budžet Republike Srbije od 2014. evo do danas, ali nije namenski korišćen. Ta sredstva su korišćena za neke druge namene u većoj meri, jedna četvrtina je korišćena za kupovinu obaveznih rezervi. Ali 2022. godina je godina koja, eto, pored ovog akcionog plana koji predviđa formiranje obaveznih rezervi, uvodi jednu novu kategoriju rezerve, to su operativne rezerve koje moraju da formiraju same naftne kompanije o svom trošku. Država je uvela obavezu da od 1. jula 2022. godine svi koji stavljaju na tržište derivate nafte, to su proizvođači i uvoznici, moraju da imaju na skladištu 4 dana prosječne prodaje u prethodnim godinama, u svakom trenutku da imaju na stanju i da ih koriste onda kada im to država dozvoli. 2022. godine je također zanimljiva jer 1. jula počinje obaveza namešavanja biogoriva. To su krupne promjene koje nas čekaju u ovoj godini. Pored toga, 2022. godine država najavljuje da će rešiti jedno ozbiljno pitanje internih benzinskih stanica, zapravo jednog velikog segmenta tržišta koje mi kao potrošači ne vidimo, ali to su zapravo pravna lica koja kupuju derivate nafte u veleprodaji za sobstvene potrebe. To je čak negde oko 30% dizela, na taj način se distribuira.
To je jedno prilično neuređeno. Težak saobraćaj, mislim.
Radne mašine, industrija, transport, velike transportne organizacije, poljoprivreda, se na taj način snabdeva. Davno je doneta uredba kojom se uređuje način distribucije, da kažem, i na internim benzinskim stanicama. Pre svega, uvodi se saglasnost. Kao što imate licencu za javne benzinske stanice, tako postoji saglasnost za skladištenje za sobstvene potrebe koje izdaje Ministarstvo zdravstva i energetike, ali su uslovi koji su propisani za izdavanje te saglasnosti takvi da godinama unazad zapravo mnogo pravnih lica koji se na taj način snabdevaju nisu uspjeli da ishoduju tu saglasnost.
Znači, to ne ide preko Agencije za energetiku?
Ne, koja direktno daje ministarstvo energetike. Mi ukazujemo na to već godinama da je nama u interesu da se to tržište uredi, da zaista veleprodavci prodaju samo onim kupcima koji imaju tu ishodovanu saglasnost, ali su uslovi koji su propisani takvi da očigledno nešto treba menjati. I imali smo zaista jedan ozbiljen i kvalitetan sastanak u Ministarstvu energetike na tu temu i oni su zaista iskazali ozbiljnu nameru da isto ove 2022. godine se to pitanje konačno reši.
U stvari, ministarstvo tu ne može bez vas, vi morate da kažemo.
Dosta ministarstva to ima, je uključeno. Ministarstvo građevinarstva, recimo, je isto bitno. Ministarstvo trgovine je takođe bitno. Znači, ekologija, protivpožarna zaštita, znači svi su tu bitni, zato i jeste verovatno problem što treba više resora da se uključi u rješavanje ovog pitanja. Postigli smo neke dogovore kako to uraditi i nedavno je objavljen pravilnik, odnosno izmenjen pravilnik kojim se taj rok definitivno seli na 1. decembar 2022. godine. Posle tog roka više niko od pravnih lica koje se danas snabdevaju veleprodaji neće moći da kupi derivate nafte ukoliko ne bude imao saglasnost Ministarstva rudarstva i energetike za tu svoju internu benzinsku stanicu, odnosno rezervoar. To su krupne promene koje nas čekaju i zaista na oprezu smo, tako da kažem, svi 2022. godina nosi kao malo koja godina tako veliki broj promena. Između ostalog, čak ove godine kada ona usklađivanje akcize, nominalne vrednosne akcize sa indeksom potrošačkih cena u prethodnoj godini, ove godine će biti veći nego sigurno 10 godina unazad, nikad nije bilo ovako velika promena.
To znači i za naftne kompanije i za potrošače?
A indeks potrošačkih cena zaključno sa novembrom je 7,4%. Znači za toliko će biti povećane akcize. To je negde oko 4,5 dinara, čak to kažem povećanje koje nismo imali godinama unazad.
To je otprilike zapravo neće za toliko procenata poskupeti naftni derivati, ali
nego samo akcize će za 7,4%, odnosno to je negde oko 4,5 recimo dinara, uključujući i rast PDV-a, po tom osnovu to je više od 5 dinara. Znači to je zaista veliko povećanje.
I pretpostavljam da se ne može očekivati da se država odrekne toga.
Da, to je propisano zakonom o akcizama, mislim nema šta tu država se odreći ili ne, ona sprovodi zakon o akcizama, samo je pitanje kada će to usklađivanje biti izvršeno. Prošle godine ono je usledilo tek negde polovinom godine, od 1. jula, nekada je to usklađivanje rađeno i 1. februara, znači to sad ne postoji u zakonu definisan datum kada će se uskladiti, ali postoji iznos. To su krupne promene koje treba uzeti u obzir i unapred eventualno neke stvari prilagoditi. Recimo, pitanje je da li ukupno to državno zahvatanje treba da ostane na ovom nivou i da se zaista toliko povećaju akcize. Mora da se sagleda iz svih aspekata kako će to uticati na cenu ostalih proizvoda, kako će uticati na privredni rast na kraju krajeva, jer skupi energenti uvijek usporavaju privredni rast.
Pa ako je država privredi, na primjer, obezbedila cenu struje do sredine godine, staru cenu struje, ovdje bi bilo na račun državnog budžeta.
Naftne kompanije su tu ulozi, da kažem, inkasanta u ime države. Koliko država bude odredila, toliko će biti obračunavano. Razmeđeno. Mislim da bi trebalo, pre nego što se ta mera donese, da se sagleda da li postoji mogućnost da se nešto drugo eventualno redukuje, kako to ne bi ostavilo ozbiljniji uticaj na cenu goriva, pa samim tim kasnije i na inflaciju i privredni rast.
Dalje niz poskupljenja.
Yes.
Pomenuli ste bio goriva, to je nešto što će biti zaista novost na tržištu i što ide do toga da će morati čak i automati na benzinskim pumpama da se promene.
Da se samo obeležavanje. Svaka naftna kompanija će moći da zadrži svoj način obeležavanja pumpnih automata, ali bit će uvedena obavezujuća primjena standarda koja to predviđa. To su neke nove nalepnice koje danas gde god da odete u zemlje Evropske unije ćete videti na benzinskim stanicama, nisu one ništa posebno, nose informaciju zapravo o udelu, maksimalnom udelu biogoriva koje se može naći na tom pumpnom automatu.
I mi imamo ove godine obavezu 0,5% da imamo u benzinu i dizelu biogoriva.
Da, zakon o korištenju obnovljivih izvora energije, odnosno uredba o obaveznom udelu biogoriva predviđa da država zapravo svake godine donosi obavezujući odluku o obavezujućem udelu za narednu godinu. Tako smo prošle godine, prvi put je ta odluka doneta za naredne 3 godine. Znači 2022. godine od 1. jula do kraja godine, znači u tom periodu svi derivati nafte, ne u svakoj litri, nego svi koji stavljaju derivate nafte na tržište će biti u obavezi da pored onoga, onih derivata koji stavili na tržište, stave i 0,5% biogoriva. U sledećoj 2023. godine, u celoj godini, znači će biti obaveza 0,5% biogoriva, i kasnije 2024. 1%. To su mali procenti koji ni na koji način neće uticati na rad motora, da kažem, potrošača. Ne treba da strahuju uopšte. Svi automobili, čak i mnogo, mnogo stariji, su već pripremljeni za korištenje tako malog udela.
A novi, najnoviji?
I najnoviji, naravno, oni svi dugo godinu nazad, ali kažem, problem će biti eventualno tamo kada se poveća procenat bioetanola, ono govorim sad iz iskustva drugih tržišta, kod jako starih automobila.
To je bioetanol ide u benzin.
U benzin, da, kod jako starih benzinskih motora, ali to nadam se da do tada neće ni biti više tih automobila na našim drumovima.
Mislim da nećemo više biti groblja automobila iz Evrope.
Da, baš
tako. To bi bilo divno. A, znači, svako gorivo će morati da se obogati,
benzin
da
kažemo. Benzin i dizel, znači svi...
Sve vrste benzina i dizela.
Zapravo, uvoznik i proizvođač će imati mogućnost da izaberu koji procenat goriva, jer biodizel može da se nameša u dizel gorivo do 7%, a da se ne menja deklaracija proizvoda. Znači, pošto je obaveza 0,5 na godišnjem nivou, onda će proizvođač i uvoznik moći da izaberu da li će u jednom kratkom vremenskom periodu staviti na tržište gorivo sa visokim procentom biodizela i na taj način ispuniti svoju godišnju obavezu. Da.
Znači, bit će podeljeno na svakog proizvođača, svako će dobiti obavezu prema svojim...
Prema količini koje stavlja na tržište procenat.
To otprilike znači da će neko moći da stavi 5% i u dizel i u benzin i da odradi to za 2 meseca. Tako, da ne mora...
Može i samo u dizel, da ništa u benzin. Može da izabere kako će ispuniti svoju obavezu.
A da li će na pumpama pisati ovo je gorivo sa ili nije sa dodatkom
da,
gorivo?
Da, to je uređeno standardom obeležavanju goriva i uređeno evropskim direktivama, znači benzin sa udelom bioetanola do 5%, od 0 do 5 obeležava se oznakom E5 i dizel gorivo sa udelom biodizela od 0 do 7 obeležava se oznakom B7. Znači, kada nađete na pumpni automat na kome piše B7, to može da bude i 0% biogoriva i ne više od 7. Znači,
sve skupa, koje su to količine biogoriva koje treba da se u toku, evo, do kraja
nisam
ove godine?
Nisam izračunat tačno, da, to je zanimljivo pitanje, ali vrlo je lako to izračunati, mislim, je to neki problem. Ali...
Zašto vas to pitam? Da li se sada isplati NIS-u da namešava u rafineriji to gorivo? Znam da neke kompanije koje su članice Udruženja naftnih kompanija imaju one specijalne cisterne koje mogu da se u samoj cisterni umeša. Da li će tu biti nekih problema?
To je sad pitanje koje se upravo rešava kroz izmenu određenih pravilnika da se omogući zapravo ubacivanje biogoriva prilikom utakanja u autocisterne. Kako bi izbjegli da u skladišnim kapacitetima da proizvođač ili uvoznik nema biogorivo nigde u skladišnim kapacitetima nego odmah prilikom isporuke. Uvoznici za sada planiraju da uvoze odmah namešeno biogorivo, znači njihovim tankovima u skladištu i autocisternima će već biti biogorivo. A proizvođač prosto već sada NIS snabdeva svoje pumpe, odnosno tržište Rumunije, sa dizelom koji se namešava biodizel u Srbiji. Znači u rafineriji Pančevo se namešava biodizel u dizel i kao takav otprema na tržište Rumunije gde postoji obaveza stavljanja biogoriva, mislim da je dizel čak 6% i tako dosta su veći procenti u drugim zemljama. Za sada, bar u ovih prvih par godina, ćemo uvoziti i biogorivo kako bi ga namešali za potrošnju u Srbiji.
To je posebna tema jer imamo mi zapravo rafineriju koja je bila napravljena kao rafinerija za biogorivo, ali sad proizvodi zapravo zejtin ili
da,
ulje.
Da, ona je toliko davno napravljena to postrojenje za proizvodnju biodizela da se međuvremenu evropska regulativa tako menjala da taj biodizel zapravo ne bi ni mogao da zadovolji ove kriterijume održivosti koje imamo danas, se proizvodi od sirovina koja je zapravo hrana ili ljudska hrana ili hrana, stočna hrana, pa samim tim mnogo manji udeo tog biogoriva mogu
znači,
se koristiti.
Mi smo spremni za namešavanje biogoriva. Jeste. Kao privreda, to jest naftne kompanije. Jeste. Su spremne.
Jeste, da ispune tu svoju obavezu.
I neće nas koštati ništa više nas kao potrošači na pumpama.
Pazite, što se bude više povećava taj udeo biogoriva, to će uticaj na cenu biti veći, jer biokomponente je znatno skuplja od mineralne komponente. Mnoge zemlje u Evropi su imale određenih zloupotreba. Primjer Poljske je tu najizrazitiji, gde su u nekoliko navrata čitim kompanijama otpisivane te količine koje su navodno stavili na tržište, nisu prihvaćene količine biogoriva i morali su da plate penale zbog toga. I kod nas je predviđeno da ako neko, da kažem, lažira podatke, onda će, boga mi, plaćati skoro duplo više nego da je to zaista učinio.
I naše vreme je isteklo, ja vam zahvaljujem. Gospodin Tomislav Mićević, generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije, bio je moj sagovornik u današnjoj emisiji Energije Sputnika. Pričali smo o nafti, ali i o naftnom tržištu u Srbiji, gde, evo, čuli smo, čekaju nas veće akcize za koje ne zna se kada će stupiti na snagu, i biogoriva koja će biti na pumpama, tako da imamo dosta novosti u
22. godini.
Jeste,
da.
Hvala vam puno.
Prijetno.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.